ركبت بوارق الذكرى ومن مسرى إلى مسرى صوغ خواطري شعرا فسبحان الذي أسرى.
عرفت الله بالسور وفي الآيات والعبر وفي سيرورة البشر فسبحان الذي أسرى.
في الزهر وفوح نسيمه العطر وفي الأنداء والقطر فسبحان الذي أسرى.
عرفت الله في الغسق وفي إشراقة الفلق وضوء النجم في الأفق فسبحان الذي أسرى.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كسو دوادر غيستي البرنامج كدع دوين في الدنيا ده ومالن كستامر كالغرها بجمعة أتكاد غيستان ورباهين تسلامي غال فرقان وتطبضا بشا سدادات سند كاكونا فربغلا فرطان يلاحي تهجرية ده قطبضا همان تواقع ميسا برنامج كاد كل غيستان تان نوحا كمي ده وربحين كساب سندباتوين كاي وجه يان براك عياش رير غزة يدب اغسو اللابان يدقان دو ده إنك بدن كنتن قفو لما شاية داوع كن نغضي دغاية مساعدية لسوار دافايكا دعاي ودنك يوكرين سراكيل بدن وكتر سنكو حدا RSF والقود اللي دقال دا كسعودة ودنك السودان شل ديارة دا يضاوي كل انتان تردد أحوكا دعاي دالك تليانيقا جماعة دا نصرة الإسلام والمسلمين أو مركلة والرقص ردلي كفل سيقوداها دالك بركوين فاسو waxa lagu yiraahdaa qaramada midoobay oo sheegtay in may dadka ku dhawaad 6 kun oo ruux laga helay magaalada Goma ee dalka Congo kadib dagaal halkaas ka dhacay. Sidoo kale barnaamijka waxaad ku dhigaysaa doontaan warbixin ku saabsan mandhaqan gali doona qorshaha oo wado Al-Burhan ee lagu doonayo ciribtirka kooxda RSF ee dagaalka ka wada wadanka Suudaan. Ku soo dhawaada mar kale iyo barnaamijka dhacdooyinka dunida.
عرفت الله في غرسي وما قدمت من أمسي وما أعددت للرمسي فسبحان الذي أسرى. عرفت الله
hagaag qodobada soo idil gordhowayaan soo gudbi doona insha Allah in ku horeeyno qodobka ugu horeeya barnaamijka. Barakacayaasha reer Gaza ee dib ugu soo laabanaya deegaanadooda ayaa wajahaya dhibaatooyin kala duwan. Hadaba warbixin ku aadan waxa soo jeedinaya Cabdiraxmaan Badar.
Kadib markii uu marinka Gaza ka helay heshiiska xabad joojinta ay dhawaan wada saxiixdeen kooxda muqaamada Falastiin iyo maamulka gumeysta Yuhuuda, waxay dadka reer Gaza bilaabeen dib ugu soo laabtaan deegaanadoodii ay markii hore ka barakaceen soob ku aadan duqeymaha yuhuud oo beegsanaya meel walba xilligii uu dagaalka socday. Ayaa waxaa hadda soo baxay saacbiga iyo dhibaatada ay dadka reer Gaza ku nool yihiin weliba iyadoo uu dhammaaday dagaalka marinka Gaza. Intaan warbixintan ku gudujirno waxaan soo gudbin doonaa hadii walaa idmo nolosha iyo miciishada ay ku nool yihiin shacabka reer Gaza hadda dib ugu soo laabtay magaaladooda. Jalaal Kaamil oo daadis u tahay 10 sano islamarkaana ka mid ah dadka ku dhaqan magaalada Gaza ayaa wuxuu isagoo luganaya kasoo tagay xaafadda Zaytuun ee dhacdo koonfurta magaalada Gaza, isagoona soo aadiyay dhanka bariga gaaran xaafadda Tufaax si waalka suga soo iibsada xabad rooti oo qoyan, iyadoo waliba foornada lagu iibinayo rootiga ay ku sugan yihiin dad aad u fara badan. Isagoo soo lugaya masaafo aad u badan ayaana wuxuu ugu dambeyntii ku qasbanaanayaa inuu gala daabuura masaf dheer si uu suga dadka ka horreeyo. Waxa aad noogu adag dhibaatada helitaanka rootiga, maxaa yeele waa isha kaliya u quudkeena. Intii la galay heshiiskan ma jiro wax iska bedelay xaaladii iyo wadicii ka jiray furnooyinka. Waxaad na galaysaa saf aad u dheer si aad u hesho rooti qoyan, waxayna middaasi kugu qaadanaysaa saacad aad u badan, ayuu yidhi Jalaal Kaamil oo 10 sano jir ah lana waramayo warbaahinta. Wuxuu sidoo kale sheegay inuu filinayeen kadib heshiiska la sameyni doono tiraadu badan oo furnooyinka lagu sameeyo rootiga si ay dhammaan dadka si sahlan ugu helaan rootiga. Wuxuuna muujiyey sida uga xuniyay dadka ka faa'iidaysanaya dhibaatada ka jirta magaalada Gaza oo ah halka ugu weyn ee qidaaca. Dhanka deegaanada hoos yimaada magaalada Gaza ayaa wuxuu sheegay Kaamil inaysan waxba iska bedelin ilaa iyo hadda, weliba iyadoo isbuucyay kasoo wareegadeen intuu heshiiska dhaqan galay. Wuxuu sidoo kale tilmaamay in wadooyinka aysanayn kuwa wanaagsan, ayna halkaasi aada u burbursan tahay lagana dareemaya saameynta duqeymaha cadowga. In badan oo ka mid ah deegaanadii xerooyinka ku yaala magaalada Gaza ayaanan helin wax biyaa sida uu sheegay Jalaal Kaamil. سديم عيسى وه جبر كجرت داد اللباتن كصنايعنا وحشكتي إن يادو حنتا يحل دائما تكوس جنين دتك كودا قنقدا غزة وحنا كتلام تي حل داد دائما تكجرت وقوي جمرين كغزة متك كل دم بشدبك يادو نشكتين سيادو فرح دي مرك لفري مرين كنت ساريم سديم قول لابتن دي جندو ديو جريه دي مرك ورك صبرك عين بل سفر حداس كوادني ما تنك مجال دي دايا وحاك لدنتالي مركي اي واسي يدي قدي دروري قوان لشبن يادمك وحين الشيكتين اي كودالين دي باتو ينك كرشي بربر كاريسما ياشا دقال حمد مجال دي سعر برر كجرا وحن همين اي مركي اندي بقو صلابت ديگان كيغا انان هلي نفرنو ينادو فرابادن نوان كيب سن روتيغا عنا دين اي عبتان كنان اي نقون دونان كوكا وانكسن سيديوري اسلام مركانان هلي دون ودو ينان مرنو كفي عن كوي هوري بالس حالد ميداسي كجدي سنايان لا كولان دايتري سديمو وا غبر كوجرتا داد لا باتن كسنو ورميسي وربينتا كانا ميدا شعب كديبو غو سولابتي ديغان كودا تنك كلي وليد الياجي وا مسول كفورنا دالياجي يا وحو شغي انتن يمركي وكيمادي دنك كونفورت مارينكا غزا اسلام مركان وسو غاري وقوي غولا كولمي هيدا اسكو غيرتو عنتا دادونكا اسلام مركان وكدلبدين فران شان الا اي لخ فورنو لوغو يبي روتيغا balse wuxuu sheegay in haddii ka soo wareegtay laba isbuuc ilaa ay haddana aysan jirin wax ay qabteen iska badaynay lix furaneysan xitaa hal xab ka furin magaalada Gaza wuxuuna tilmaamay in dhammaan dadka barakacayaasheed dib ugu laabanayaan dhibaatooyinkii ay soo mareen koor dagaalka iyo go'doominta ciidamada yahuuda ay u tilmaamay yazi in magaalada Gaza ku yaaleen wax ka badan 100 furno lagu iibiyo rootiga iyadoo ay jirto xaalad naadka wada islaamarka ay dadka wajahayaan dhibaatooyinkii ugu darneed haddana ma ahan dad kareer qasay kuwa nolosha ka qoostay oo isdhiibay balse taa cagsigeeda waxaa jira diyaar garow ku aadeen wax badan ka bedelaan qaabkay maciishadu tahay Mu'taz Cajur oo ah milkii la fornada Cajur ayaa wuxuu sheegay inuu diyaar garoobay furitaanka fornooyin badan isagoona tilmaamay inuu diyaarinayeen magaalada Gaza laga furashan forno lagu iibiyo rootiga marxalada soo socota heshiiskan uu furay lix kale wuxuu sidoo kale sheegay Mu'taz inaan hadda la heli karin goob laga dhiga forno laguna sameeni kara rootiga maadaama dhulka siyaada u buuxdhaafiye burburka dhagaxantii karasheedu qiimaha ciidamada yahuuda markasta oo qofku isku dayo inuu furto fornana waxa ku waajibaa inuu la xiriiro hay'adda cuntada maadaama hadiyadu bixinaysa qarashaadkii lagu furi lahaa fornada isla markaana laga helayo burka sokorta iyo dhamaan waxyaabaha lagu sameeni lahaa rootiga Mu'taz wuxuu sidoo kale sheegay inuu rajaynayo in si joogta loo keeni doono gaaska cuntada lagu kariyo maadaama taasi ay yareynayso dhibaatooyin badan oo hadda taagan waqtiga ay dadka sugan yihiin rootigan ay soo gaabineyso sida ugu degdegsiimaha badan ay ku helayaan dhinaca kale Maher Salim waa mas'uul ka tirsan maamulka marinka Gaza ayaa wuxuu sheegay in maamulka magaalada Gaza tan iyo markii uu bilowday duulaanka cadawga yahuuda uu maamulka dadaal dheer ugu jiray inuu daboolo baahiyaha gaarka ah sida biyaha cuntada caafimaadka wadooyinka korontada iyo dhammaan asaasiyaadka ay dadku u baahan yihiin wuxuu intaa ku daray intani markii uu wargelay heshiiska xabbe joojinta in ay deegaanada marinka Gaza si toos ah uga bilaabeen inay furaan wadooyinka ay xireen dhagaxanta burburay si ay dadka si sahlan ugu soo gudbistaan shayada culculusaysitaan markaasi wuxuuna tilmaamay inay furan ku dhawaad 104 wado ku yaala Gaza iyagoona markaasi qaadaya dhagaxanta iyo dhammaan waxyaabaha saameyn kara oo dhibaato ku noqon kara dadka wuxuu sidoo kale sheegay in isku dayayeen inay badiyaan ciilasha laga cabo biyaha Maher Salim wuxuu intaa ku daray inay sameeyeen meel ay biyaha wasakhda maraan iyagoo sidoo kale dib u habeyn ku sameeyay ciilo waaweyn oo ku yaala deegaanada ay ku nool yihiin dadka wuxuu hadda sheegay in magaalada Gaza ay ka shaqeynayaan shan ciilo laga dhansada biyaha nadiifka ah maalmaha iyo marxaladda soo socota ay rajaynayaan inay hirgeliyaan ku dhawaad 20 ciil wuxuu sidoo kale tilmaamay inay jireen howlgallo laga bilaabay dhammaan xaafadaha ku yaala magaalada Gaza kuwaas oo lagu aruurinayo qashinka iyo dhammaan waxyaabaha saameyn ku yeelan kara nadaafadda bayada si kastaba dagaalkii ugu dheeraa ee ciidamada yuhuuda ku soo qaaday marinka Gaza ayaa wuxuu geystay qasaare xoogan oo dhan waliba iyadoo ay dadku fara badan ku shahiideen kuwa kalena ay ku dhaawacmeen isla markaana ay ciidamada yuhuuda burburiyeen dhammaan dhismayaashii ku yaalay marinka Gaza ee dadka deganaayeen muuqaaladii iminka ka imaanaya marinka Gaza ayaa waxay muujinayaan in xaaladdu aad ku nool yihiin shacabka reer Gaza maadaama dagaalka wareebay saameyn xoogan oo jiraysa in muddo ah dhammaan dadka khubarada iyo kuwa wax tahliiliyayaana waxay sheegeen in dib u dhiska marinka Gaza qaadanayso 10 sano maadaama halkaas ka jira burbur aad u daran oo saameyn ku yeeshay dadka iyo magaalada intaba isla markaana ay dhagaxaantoosis ku jiraan hubaan qarxin oo lagu qiyaasay in ka badan 40 kun oo tan
وحقاق قيبها دحين برنامج كد عدوين كدوني ده يان اسلام رأينا مركان نوحاد كسو دواتن حبنتا قلن كسحافة ده وان كسو قد بنو قدو بدأو مهم سن ورقا اي قرآن سحافة ده وحانا سو جيدنا يا محمد شيخ علي
اد بدو ما سنتهي هاشم عبد ناصر إنك بدن كنتن قفا يا دي مشايا داو عكو نغضي دو قيمة ساعده لسودا في كدعي ودن كيوكرين dowladda Ruushka ayaa weerar duqeyn ah loo adeegsay gantaalada loo yaqaan balaastiga ku qaaday xukuumadda Kiev kaasoo ka dhacay magaalada Izyum oo dhanka bari kaga beegan magaalada Kharkiv oo tan labaad ee ugu weyn dalkaasi weerarkan ayaa sababay dhimasho dhaawac iyo burbur hantiyadeed oo aad u baahad weyn waxaana la beegsay xarunta maamulka ee magaaladaas iyo isbitaal ku yaal halkaasi ilaa iyo shan ruux ayaa ku dhintay duqeymahan halkay ku dhaawacmeen 84 kale waxaana burbur xoogan oo lixaad la soo gaaray xaruntii duqeynta lala beegsay ee maamulka ku shaqeynayay bariga Ukraine ayaa xilligan halka weyn ay ka loolsan tahay dirirta u dhaxaysa labada dawladood warar soo baxay ayaa inta ku darayay in duqeymo kale ay ka dhaceen gudaha waddanka Ukraine marba marka xigta waxa si kordhi kara ama soo bixi kara khasaaro hor leh oo gaaray dawladda Ukraine waxaa la filayaa in saacadaha soo socda ay dawladda Ukraine ka jawaabto weerarkan ka dhacay gudaha dalkeeda oo khasaare isugu jira dhimasho dhaawac iyo mid hantiyadeed ba u geystay geeska kale Nusratul Islaam ayaa mar kale weeraro khasaare dhaliyay ka fulisay gudaha dalka Burkina Faso mujahidiinta jamaacada Nusratul Islaam al-Muslimiin ee xiriir kale leh ururka jihadiga Al-Qaeda ayaa saacadihii la soo dhaafay qaaday weeraro xoogan oo khasaare lagu gaarsay ciidamada xukuumadda Wagadugu ee daacadda u ah dawladda reer galbeedka dhibaatooyin farabadan ku haya dadka muslimiinta ee ku nool dalkaas mujahidiinta ayaa weerar ku qaaday laba fariisin oo ay degnaayeen ciidamada xukuumadda Wagadugu goobahan ay ku sugnayeen ciidamada Burkina Faso ayaa mar quraysay isku mid ah gudul hilaacday rasaasta ciidamada mujahidiinta waxayna naftu biday ciidamada dawladda Faso inay isaga firxadaan goobaha ay ku sugnayeen markii ay talo farahooda ka baxday waxay dhulka hawadka ku firdhiyeen hubkii ay wateen inta la xaqiijiyay weeraradan ayaa waxaa lagu dilay ugu yaraan lix askar oo ka tirsan ciidamada xukuumadda Wagadugu iyadoo ay ku dhaawacmeen tiro inta ka badan sida aynu ka soo xignay muassasada warbaahineed ee Zalaqa oo ku hadashay shafka mujahidiinta jamaacada Nusratul Islaam al-Muslimiin ee ka dagaalama mandiqada saxraha iyo saaxilka Afrika ciidamada dagaalyahanada Nusratul Islaam ee qaaday weerarka ayaa askarta Burkina Faso ka soo farmaloojay hub iyo agabyo kale oo military waxaana ka mid ah shan qori oo AK-47 ah 12 mooto oo nooca balugaadeed ah oo ay fagaaraha dagaalka uga carreen ciidamada xukuumadda Burkina Faso dhowaan ayay ahayd markii ciidamada mujaahidiinta jamaacada Nusratul Islaam al-Muslimiin ay qaadeen weeraro silsilad ah oo galaaftay nolosha 19 askari oo ka tirsan ciidamada Mali, Burkina Faso iyo Benin oo dhammaantood ka soo horjeeday isku xukunka shariicada Raxmaanka. Dhinaca kale, saraakiil badan oo ka tirsan kooxda RSF ayaa lagu dilay dagaalada ka socda waddanka Suudaan. Todobaadyadii la soo dhaafay waxaa dalka Suudaan ka dhacay dagaalo xoogan oo u dhexeeyay ciidamada RSF iyo askarta militariga Suudaan. waxaana lagu dilay saraakiil dhowr ah oo ka tirsanaa kooxda dacmo sare ee daacadda ah dawladda Imaaraadka Carabta saraakiisha magacyadooda la baahiyay ee lagu dilay dagaalka ka holcaya waddanka Suudaan waxaa ka mid ah in ka badan lix sarkaal oo ay ugu weynyihiin 1 Mahdi oo loo yaqaan Jalha 2 General Al-Dahir 3 Sareeya Gaas Cabdullaahi Xuseyn 4 Qaayid Meydaani ah oo lagu magacaabo Suleymaan Ar-Raashidi 5 Qaayid kale oo meydaani ah oo lagu magacaabo Cabdiraxmaan sidoo kale saraakiisha kuwan ka horeeyay ee laga dilay kooxda RSF waxaa ka mid ah 1 gaashaan la dhexay Cabdiraxmaan Albeyshi wuxuu ka mid ahaa saraakiisha ugu cadaad ee kooxda RSF 2 Cali Yacquub oo ah ninkii ay maleeshiyadan u xilsaarnaa inuu qabsado magaalada istaraatiijiga ah ee Al-Fashaar 3 Sareeya Gaas Ciise Al-Dhaif maleeshiyadka dhigmiiratada taagta daran ee isku magacaabay RSF ayaa jab xoogan kula kulmay muddooyinkii la soo dhaafay fagaaraha dagaalka waxaana maalmihii tagay la arkay hoggaamiyaha Suudaan Cabdul Fattaah Al-Burhaan ayaa shaashadaha warbaahinta ka soo muuqday isagoo taagan furimaha hore ee dagaalka dadka hurun dalalada dagaalka ka socda waddanka Suudaan ayaa sheegaya in maleeshiyaad ka reesaf ay u muuqdaan kuwa awoodooda military la wiiqay dhinac waliba ay ku fashilmeen maadaama saraakiishiin dhahayay horfiiq u ahaa dagaalka lagula jiro dadka shacabka iyo ciidamada militaryga Suudaan ay ku gooyeen duqeymaha iyo dagaalada foolka foolka ee u dhaxeeya labada daraf shil diyaaradeed oo ay ku dhinteen 3 qof ayaa ka dhacay dalka Talyaaniga 3 ruux oo ku jiraan in ganacsade oo maamulay ka ahaa shirkad lagu magacaabo Rovganati oo ku taala gudaha dalka Talyaaniga ayaa ku dhintay shil diyaaradeed wuxuuna shil ku dhacay fiidnimadii habeenkii 4-da ayuu soo dhaafnay sidaa sheegtay wakaaladda wararka ee Faransa Press maada yiraahdo hadda sababta keentay shilka haasi ahaatee waxaa la arkay diyaaraddu markay burburaysay la arkay iyadoo ku dhex jirtay ciyaamo badan hadii aynu milicsano ganacsadaha ku dhintay shilka waxa uu maamulka shirkad walaalkiisa leeyahay Fraxis oo ay ka shaqeeyaan in ka badan 1000 qof waxayna laamo kala duwan ku kaleedahay wadamada Belgiumka Faransa Jarmalka iyo Mareykanka sida laga soo xigtay website ka shirkada Shilalka diyaaradaha gaar ahaan kuwa rakaabka qaada ayaa waayay dambas isdaba joog u dhacay daafaha dunida waxaana haboon in dadka muslimiinta la isku xiraan mar waliba gaar ahaan markay diyaaradaha ku safrayaan ugu dambeyntii qaramada midoobay ayaa sheegtay in meedadka 3000 ruux laga helay magaalada Goma ee dalka Congo ku xigeenka madaxa howlgalada qaramada midoobay ee magaalada Goma oo muqaal ka fogaan arga kula hadlaysay warbaahinta ayaa tabaxday inay kooxda M23 ku caawiyeen soo ururinta meedadka ee wadooyinka magaalada kuwaas oo dhawaan lagu dilay dagaaladii ka dhacay bariga waddanka Congo gaar ahaan magaalada Goma ee ka tirsan Kivu hodan ku ah macdanta waxay sheegteen ilaa iyo hadda la helay meedadka 2000 ruux halka 900 kale ku jiraan filintijeero yaale isbitaalada ku yaala gudaha dalkaas dagaaladan sida baan dadka shacabka loogu xasuuqay ayaa markii hore ka soo bilowday hareeraha magaalada Goma waxayna xukuumadda Congo mar waliba ku eedeysaa Rwanda inay taageero la garab taagan tahay maleeshiyadan si kastaba haatee waxa magaalada Goma oo ka mid ah magaalooyinka ugu waaweyn ee dalka Congo muddooyinkii la soo dhaafay ka dhacay dagaal aad u xoogan oo geystay khasaare isugu jira dhimasho dhaawac iyo mid hantiyadeed magaalada Goma waxaa xilligan gacanta ku haya maleeshiyaad ka imid 23 oo marar far badan dagaalo noocaan ah ula galay ciidamada dawladda Congo dhigistayaal intaas ayaan ku soo gabagabeynayaa xubintii qalinka saxaafada waan ku soo gudbinaa qodobada ugu muhiimsanaa wararka ay qoreen warbaahinta aan dib idinku gaadhiyo barnaamijka dhacdooyinka dunida ah iyo muuraha kaarsan
عرفت الله في النجوى
في النجوى
وفي السلوى
في السلوى
وحين تحلق التقوى
التقوى
سبحان الذي أسرى
وهجاج ولي وحاد دغيسنسان برنامج كدعدوين كدنيدا وحونا دن كغا ايمانيا ورباهينت اسلاميغا الفرقان مركانا وحاد كوسو دواتان وربخين كو سابسان مندقن غلي دوانا قرشها او ودا البرهان اي لوغو دوانايو عربتركا كوخدا ار اس اف اي دغالكا كودا ودان كسودان وحانا هربخينتا سو جيدينيا عبد الفتاح فارح ديريه
gudoomiyaha golaha qaranimada Suudaan ahna taliyaha guud ee ciidamada dalkaasi Cabdi Faax Al Burhaan ayaa socdaal diblomaasiyadeed dhawaan ku soo maray galbeedka Afrika oo ay ku jiraan dawladaha kala Mali, Guinea Bissau iyo Sierra Leone wuxuuna ku soo gabagabeeyay socdaalkiisa Mauritania iyo Senegal socdaalka oo dhamaaday 14kii bishii January la soo dhaafay wuxuu ku soo beegmayaa iyadoo ay jiraan isbeddelo badan oo ka dhacay saaxada Suudaan haday ahaan lahayd heer siyaasadeed iyo heer meedaaniba iyadoo socdaalkani uu ka horeeyay in Washington ay cunuqoteen ku soo rogtay taliyaha ciidamada taageerada degdega Maxamed Xamdan Deglo oo ku magac dheer Hemiti oo lagu eedeeyay inuu xasuuq ka geystay gobolka Darfur boqoshadan ayaa soo kale ku soo haday iyadoo ciidamada Suudaan ay guulo isdaba joog ay gaareen iyagoo ugu dambeyntii dib u soo ceshaday gacan ku haynta magaalada Wadmadani oo ah xarunta gobolka istaraatiijiga ee Al Jazeera Al Burhaan ayaa xilli uu kulan la qaadanayay jaaliyada Suudaan ee ku nool magaalada Nuwakashad ee caasimadda dalka Mauritania waxa uu sheegay inuu ku wargeliyay madaxda dawladaha galbeedka Afrika in Suudaan ay wajahayso dulan cusub isla markaana dawladda cusub oo gumaystayaal ah ay ka dambeeyaan xoogga taageerada degdega iyagoo ku taageeraya lacag hub iyo calooshad shaqaysteyaalba wuxuuna carabku ku dhuftey in shacabka Suudaan ay la dagaalami doonaan maleeshiyaadkaasi taageero kasta oo ay ka helaan awoodahaasi socdaalkani ayaa ahaa xoojinta booqashadii hore ee ku xigeenka golaha qaranimada Suudaan ku tagay Mali Niger bishii June ee la soo dhaafay kolkaas oo dadaaladiisa uu dirada ku saaray sharaxaada ujeedka fog ee laga leeyahay dagaalka saameynta uu dagaalku ku yeeshay gobolka iyo sidii uu iskaashi ula yeelan lahaa dalalka dhaca saaxilka Afrika qoraaga iyo cilmi baaraha arrimaha siyaasadda ee Suudaan Maxamed Al-Mabruuq waxa uu rumaysan yahay in Al-Burhan isku dayo inuu hal dhagax ku dilo dhowr shimbirood iyadoo la raacayo qaab dhismeedku waxay dawladdu ugu yeerto dib u dejinta miiska wada hadalada ku lugta leh dagaalka Suudaan Al-Mabruuq wuxuu ku sheegay hadal uu siiyay warbaahinta in hadafka ugu horeeya ee booqashada Al-Burhan ay tahay inuu ka hortagayo ilaha calooshada shaqaysiyaasha Afrikaanka ee u imanaya inay ka dagaalamaan Suudaan in calooshada shaqaysiyaashaasi ay ka kala yimaadeen qaar ka mid ah dalalka uu booqday Al-Burhan dad badan oo indhaindheeya arrimaha siyaasadda ayaa aaminsan in ka hadalka dhinaca amniga iyo ciidamada uu u badnaa socdaalkan marka loo eego wafdiga la socday Burhan oo ay ka mid ahaayeen agaasimaha hay'adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka General Sare Ahmed Ibrahim Mufaddal agaasimaha nidaamka warshadaha gaashaandhiga sare ee guuto Mirgani Idris iyo ku xigeenka xogayaha wasaaradda arrimaha dibadda Hussein Al-Amin booqashadan ayaa soo kale fursad u ah Suudaan si ay u hormariso iskaashiga dhinaca amniga iyadoo soo bandhigaysa aragtideeda ku aadan ciidamada taageerada degdeg ah kuwaas oo lagu tilmaamay inay yihiin mashruuc halis gelinaya madaxbanaanida qaranka Suudaan oo kaliya balse soo kale ah awood qatar ku ah amniga dalalka dariska ah iyo gobolka saaxilka waa sida warka loo dhigay bayaan ka soo baxay golaha ku meelgaarka ee Suudaan ayaa lagu xaqiijiyay taageerada uu madaxweynaha Mali Asimi Guweytu u hayo dalka Suudaan iyagoo xusay inay jiraan kooxo calooshada shaqaysiyaal ah oo ka socda dalal dhowr ah kuwaas oo ka shaqeynaya qalqalgelinta amniga iyo xasilooni darada gobolka taasoo muujinaysa sida madaxweynaha Mali uu diyaar ugu yahay inuu la shaqeeyo Suudaan wuxuuna ku baaqay inuu dawladda Suudaan garab ku siin doono la dagaalanka kooxaha mucaaradka ku ah dawladdaasi iyo isdaafsiga qubarada amniga hadafka labaad ee uu ka dhawaajiyay madaxweynaha Mali ayaa la xiriira abaabulka taageero heer qaaradeed iyo mid caalami ah isagoo ku baaqaya in Suudaan ay ku soo noqon doonto midowga Afrika taas oo garab istaag buuxa ugu muujiyay dhigiisa Suudaan Al-Burhan ayaa socdaal uu ku marayay dalal dhowr ah wuxuu ku soo gabagabeeyay socdaalkiisa dalka Mauritania oo gudoomiye ka ah kala fadhiga midowga Afrika halka Sierra Leone ay haysato jagada xubin aan joogto ahayn oo ka tirsan golaha amaanka oo awood u leh inay taageerto mowqifka Suudaan midowga Afrika ayaa go'aansaday inuu joojiyo xubinnimada Suudaan ay ku lahayd midowga Afrika 27kii Oktoobar ee 2022kii laba maalmood un kadib markii gudoomiyaha golaha qaranimada Cadiftaax Al-Burhan uu soo rogay tallaabooyin adag oo ay ku jiraan kala dirka madaxbanaanida iyo golayaasha wasiirada xiritaanka siyaasiyiin iyo wasiir ka tirsan maamulka xilka laga tuuray ee Cumar Al-Bashir iyo ku dhawaaqista xaalad degdeg ah oo lagu soo rogo Suudaan saxafiga ku takhasusay arrimaha Afrika oo lagu magacaabo Maxfuud Waliid Saalig ayaa waraysi u siiyay warbaahinta kaga hadlay danaha Al-Burhan oo ka leeyahay Mali, Niger iyo Burkina Faso isagoo sheegay in la xiriirto joogitaanka xoogan ee Ruushku ku leeyahay dalalkan marka la eego isku soo dhawaanshaha Moscow iyo Khartoum xiriirka Ruushka iyo Suudaan ayaa dhawaan gaaray heer sare sida uu Mikhail Bogondov oo ah wasiirka xigeenka arrimaha dibadda iyo ergeyga madaxweynaha Ruushka ee bariga dhexe ee Afrika uu ku dhawaaqay booqasho uu ku tagay boorta Suudaan bishii Abriil ee sanadkii hore isagoo sheegay in dalkiisa uu taageerayo madaxbanaanida Suudaan dhanka kalena uusan ogoleyn faragelinta shisheeye ee lagu sameynayo arrimaha la xiriira siyaasadda dalka taasoo la doonayo in lagu kala gooyo Maxamed Tursin oo falanqeeya siyaasadeed oo ka soo jeeda dalka Suudaan ayaa isna dhankiisa aaminsan in socdaalka Burhan uu muujinayo sida cad ee Suudaan ay u xaglinayso siyaasadda uu Ruushku ku taageerayo wadamada Afrika isagoo xusay in Suudaan ay dadaal ugu jirto xoojinta xiriirkan taasoo u muuqata inay qayb ka noqonayso xulufada Ruushka ee qaarada iyadoo booqashada Mali ay si gaar ah u xambaarsan tahay fariimo cadcad oo ah in Suudaan ay ka taageerto sidii looga qaadi lahaa cunaqabateynta caalamiga ah iyo cadaadiska uga imanaya midowga Afrika ay haddana doonaysaa inay ka shaqeyso sidii ay midowga Afrika ugu riixi lahayd dib u soo celinta xubinnimadii Suudaan falanqeeyaasha qaar ayaa sheegaya haddii dadaalkani uu guuldareysto ay Suudaan ku dhawaaqi doonto inay sameysato isbahaysi cusub oo Afrikaan ah oo ka baxsan dalalka midowga Afrika falanqeeyaasha qaar ayaa sheegaya haddii dadaalkani uu guuldareysto ay Suudaan ku dhawaaqi doonto inay sameysato isbahaysi cusub oo Afrikaan ah oo ka baxsan dalalka midowga Afrika taasoo dhabarjab siyaasadeed ku noqon doonto golaha midowga Afrika oo ah golo ay sameysteen dawladaha reer galbeedka si ay ugu gumeystaan wadamada qaarada kadib markii uu soo ilaaday socdaalka Burhan uu ku tagay dalal Afrikaan ah wuxuu isla markiiba Mareykanku ku dhawaaqay cunaqabateyn uu ku soo rogay Cadiftaax Al-Burhan taasoo ku beegnayd 16kii bishii hore ee Janaayo iyagoo ku eedeeyay inay ciidamada Suudaan isaga ka amar qaata ay geysteen weeraro lagu hoobtay oo ka dhanaa dadka rayidka dhanka kale ay diideen in dadka shacabka ay la gaarsiiyo gargaar bani'aadantinimo. Marka la eego falcelinta booqashadii uu Al-Burhaan ku tagay dalka Mali, waxay hadalhayn ka dhalisay bulshada dhexdeeda, iyagoo qaar ka mid ah qubarada ka faalooda arrimaha galbeedka Afrika ay tilmaamayaan soo dhaweynta hoggaamiyaha ugu sareeya dowladda Suudaan ay wax ka bedeli doonto siyaasadda haatan ka taagan gobolka, iyadoo ciidamada Suudaan ay dhul ballaaran ka qabsadeen xoogga taageerada degdeg ah ee RSF, kuwaasoo laga soo saaray goola badan oo ka tirsan dalka.
ركبت بوارق الذكرى ومن مسرى إلى مسرى صوت خواطري شعرا فسبحان الذي أسرى عرفت الله بالسور وفي الآيات والعبر وفي سيرورة البشر فسبحان الذي أسرى عرفت الله بالزهر وفوح نسيمه العطر وفي الأنداء والقطر فسبحان الذي أسرى عرفت الله في الغسق وفي إشراقة الفلق وضوء النجم في الأفق فسبحان الذي أسرى
gudahaana inta ayaan ku soo gabagabeeyayna barnaamijka dhacdooyinka dunida tan iyo intaan ku kulmayna barnaamijkan mid la mid ah waxaan idin ku dhaafeynaa assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuhu
وفي حسي سبحان الذي أسرى عرفت الله في قدري وفي سعي وفي سمري وفي وجدي ومفتقري سبحان الذي أسرى عرفت الله
بالنجوى
السلوى وحين تحلق التقوى سبحان الذي أسرى وما أعددت للرمس فسبحان الذي أسرى عرفت الله